Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.
Verjamem, da ne zadnjič, ampak v tem ciklu pogovorov sva z evropskim poslancem Klemnom Grošljem prišla do zadnjega, tretjega dela pogovora oziroma klepeta na Radiu 94, a ne tudi tokrat v vaši družbi. V prejšnjem klepetu sva se, gospod Grošelj, dotaknila kar nekaj pomembnih tem, predvsem mnogih izzivov, ki še čakajo Evropsko unijo, pa tudi vojne v Ukrajini. Ne morem pa mimo energetske krize, tudi ta je pri nas in s katero se mnogi težko spopadajo oziroma so se težko spopadali skozi to zimo.
Energetska kriza, kateri smo priča in s katero se Evropska unija sooča, na bolj ali manj uspešen način je seveda dejstvo. Zdaj, Evropska unija, in tukaj bi rad podaril tudi mogoče malce svojo vlogo, je z ukrepom, torej z sprejetjem uredbe o strateških zalogah zemeljskega plina naredila ogromen uspeh. Torej v Sloveniji vidim, da ta uspeh ni toliko cenjen, ampak pogledajte, te strateške zaloge plina so preprečile to zimo redukcije in preprečili smo zdrs evropskega gospodarstva v recesijo. Če se spomnijo, kakšne so bile negativne napovedi lansko jesen in poletje, je torej ta uredba, v katere del procesa sem bil tudi sam, prinesla željene rezultate, celo več je prinesla, kot smo pričakovali. Pred nami je zdaj seveda naslednji korak in sicer tu je zaščita evropske industrije pred visokimi cenami energentov in pa predvsem naših gospodinstv. Tukaj so vlade sprejele, bom rekel, potrebne ukrepe, tudi slovenska vlada. Treba je podariti, da govorimo o zneskih, ki segajo v, bom rekel, tudi v milijarde evrov. Ampak tukaj se kaže pravilnost. Recimo, če se samo pogledamo, kakšne so bile kritike ob dokapitalizacijah slovenskih energetskih podjetij. Poglejte, ta podjetja so preživela zimo. Danes so že v poziciji, da vračajo ta sredstva v državni proračun in tukaj smo, bom rekel, naredili kar pomemben korak naprej. Zdaj, tisto, kar je pred nami, je seveda prihodnja zima. In pa tak tisto, kar bi jaz rekel, srednjeročna stabilizacija energetskega sistema v Evropski uniji in tudi v Sloveniji je, da naredimo bolj robusten ta sistem, da ga prilagodimo klimatskim pogojem, katerim smo priča in videli smo, da je bila to letošnja zima, je bila druga najtoplejša zima, odkar beležimo podnebne podatke. In to je dejstvo, na katere se to naš energetski sistem mora prilagoditi. In Evropska unija tukaj sprejema tudi ukrepe, s katerimi bo na eni strani omogočila predvsem gospodinstvom in industriji, da se bojo tej novi energetski realnosti tudi prilagodila. Pred nami pa je seveda reforma trga električne energije, kjer bomo zmanjšali vlogo cen zemeljskega plina, ki so se pokazale kot eden ključnih kamna okoli naših cen, katere plačujemo z energijo v evropskem prostoru.
Iz evropskega prostora pa glasbi. V nadaljevanju se dotakneva tudi zelenega prehoda, pa tudi prepovedi prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov od leta 2035. Anja, sem z vami še vedno v tem popoldnevu na Radiu 94, ko minute namenjamo dogajanju v Evropskem parlamentu. Če ste zamudili v moji družbi evropski poslanec Klemen Grošelj, sicer pa lahko celotnemu najnemu pogovoru prisluhnete tudi na naši spletni strani radio94.si, kjer seveda najdete še druge zanimive, aktualne, pa tudi zabavne vsebine. Medva pa v nekoliko bolj resnih, pomembnih temah, ena od vodilnih tem Evropskega parlamenta je zagotovo tudi zeleni prehod, o tem veliko slišimo, beremo, pa če strneva tisto osnovno, kakšen je cilj, namen?
Cilj zelenega prehoda je seveda 2050 doseči tako imenovano oglično podnebno neutralnost. Torej, klimatske spremembe so dejstvo. Tisto, kar se mora Evropska unija in s tem tudi Slovenija odzvati na te klimatske spremembe, je seveda sprememba prehod iz fosilnih goriv na bolj okolju prijazna goriva. Torej, tukaj so, oziroma vire energentov, tukaj so mnoge dileme, so socialne dileme, etične dileme, gospodarske in siceršne dileme, torej vrsta dilem, s katerimi se soočamo. Torej, tisto, kar je za nas kot Slovenijo, bi rekel, ključno podariti je sprememba v sistemu energetike, kjer moramo okrepiti in povečati delež obnovljivih virov energije in tukaj vlada že sprejema ukrepe v okviru tega širših ukrepov, ki jih pripravlja Evropska unija. Evropska unija je sprejela čisto tako konkretno statistično 35 različnih zakonodajnih predlogov, ki so vezani na ta prehod in so znani po tako imenovanim Fit for 55 okviru. Za nas pa, za nas, rekel, povprečne državljane pa pomeni, da bo bistveno večjo vlogo v prihodnosti igrali bodo električna energija, obnovljivi viri energije, vodik in vedno manjša vloga bo fosilnih goriv, se pravi premoga, kurilnega olja, nafte in tako dalje. Bo pa to tudi vplivalo na katere naše, bom rekel, navade, ker treba se pač tu vredno zelo jasno se zavedati, da klimatske spremembe že sedaj vplivajo na naše življenje in navade. Če drugega ne, se nam je recimo smučarska sezona skrajšala iz nekdanjih 3-4 mesecev na slab mesec dni. To je že nekaj, kar vpliva na nas. In seveda te spremembe bodo zahtevale določene spremembe tudi v našem življenjskem stilu. Zeleni prehod pa je tisti, ki nekako poskuša dati okvir, da bo, da bo ta prehod oziroma te spremembe čim manj boleče, da bomo ohranili ta življenjsko raven, na katero smo navajeni, da bomo imeli sodobno, oglično, neutralno industrijo, ki bo zagotavljala kakovostna in dobra delovna mesta in seveda, da bomo ohranili to socialno državo, ki jo sedaj imamo. In to je tisti cilj, bi rekel, strateško gledano, so to cilji zelenega prihoda. Bo pa tukaj veliko kompromisov, veliko še odločitev, ki se bodo skozi čas spreminjale in bodo pogojene na eni strani s tem, kar se bo dogajalo z našim podnebjem, kako bo šel tehnološki napredek naprej. Ampak treba je vedeti, pri nekaterih tehnologijah smo prišli do točke, ko moramo pač to spremembo izvesti.
In ko sva pri zelenem prehodu, ne morem mimo vprašanja, ki se nanaša na leto 2035. Od takrat naj bi veljala prepoved prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov. Vaši pogledi na to vidite to kot morda neko grožnjo, izziv ali korak do podnebne neutralnosti?
To je to odločitev, ki je sprožila mnogo razprave, tako znotraj Evropske unije kot tudi Slovenije. Torej, tehnološko gledano so motori z notranjim zgorevanjem prišli do točke, kjer praktično nek velik razvojni preboj po mnenju mnogih strokovnjakov, bistveno bolj modrih in pa, bom rekel, pametnih na tem področju od mene, smo prišli do točke, ko tega ne bomo mogli več, bom rekel, razvijati dalje. Zdaj, če želimo doseči te podnebne cilje, ki smo se jih zastavili, potem je ta motor z notranjim zgorevanjem potrebno domestiti z drugimi tehnologijami. Tisto, kar je treba poudariti, je, da Evropa pri tem ni osamljena. Če pogledamo, kaj se dogaja z ameriškimi ukrepi vezanimi na inflacijo, tako imenovani Inflation Reduction Actom, je to nekaj, kar je dejstvo, se pravi, motor z notranjim zgorevanjem bo postal zgodovina. Tisto, kar je po moje ključno vprašanje pri tej odločitvi, je, kako zagotoviti, da bo evropska industrija šla tehnološko naprej in bo sledila razvoju, ki bo omogočil vsem, ki bo da bodo omogočili takšno raven mobilnosti, kakšno nam zagotavljajo zdaj avtomobila z motorjem z notranjim zgorevanjem. In to je tisti izziv, ki ga moramo do leta 2035 doseči. Cena električnih avtomobilov in tudi avtomobilov na vodik je v tem trenutku zaradi razvojnih stroškov relativno visoka, ampak vsi sogovorniki v industriji priznavajo, da bo ta cena šla tako podobno, če se spomnite 60-70 let nazaj, kakšne so bile cene avtomobilov, da se bo tudi pri teh vozilih šlo po podobni razvojni poti, se pravi, da bojo postajali te avtomobili vedno bolj dostopni. Tisto, kar je v ozadju teh razprav, je seveda vprašanje sintetičnih goriv, in motorjev znotraj zgorevanja sintetična goriva in pa vprašanje razvoja teh tehnologije za potrebe izvoza. In to je tisto, kar je glavna dilema in kolikor tega potekajo tudi največje politične razprave.
O tej temi in seveda vseh drugih, ki so tako ali drugače pomembne in vpliva na naše življenje, bova zagotovo kmalu spet iskala odgovore in mnenja. Zahvaljujem se vam za čas, da ste nam približali določena dogajanja, odgovorili na vprašanja, ki se tičejo vseh nas in seveda želiva si, verjamem, da oba da nas čaka lepša in bolj prijazna prihodnost. S pomočjo in prispevkom vsakega posameznika. Klemen Grošelj, hvala, da ste klepetali z nami.
Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.